гаворыць Радыё Свабода. На працягу гадзіны ў нашым эфіры вы пачуеце. Перадача «Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Удзельнічаюць Юрый Дракахруст, Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў. Тэмы абмеркавання. Чаму падае курс беларускага рубля? Ці залежыць заробак медыкаў у Беларусі ад якасці іх працы? Што азначаюць вынікі так званых кокусаў або папярэдніх выбараў у Айове? Таксама вы пачуеце перадачу «Новая Атлантыда». Тэма выпуску «Як і калі ў даўніну беларусы ішлі на пенсію?» Хто клапаціўся пра іх і ці былі яны шчаслівыя, дажываючы свой век? З этнакультуролагам, доктарам філалагічных навук Тацянай Валодзінай гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. І на заканчэнне гадзіны вольная студыя з удзелам мастака Міколы Купавы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Добрый дзень, паважаныя слухачы. З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. На сувязі з Менску мае калегі Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Мы прапановуем, абмяркоўваем тры пытанні, якія нам на сённяшні дзень падаюцца найбольш важнымі і актуальнымі. Маё пытанне, пра што сведчаць вынікі партыйных кокусаў у Айове, у Злучаных Штатах. Віталь, ваше пытанне на сёння?
Маё пытанне пра заяву віцэ-прэм'ера Качанавай пра тое, што дактары беларускія як працуюць, так і зарабляюць. Наколькі, скажам, адэкватна і праўдзівая гэта заява?
Валер, і вам слова.
Маё пытанне такое, чаму другі дзень запар абвальваецца беларускі рубель, які бере ўсё новыя рэкорды адносна даляра, адносна еўра, адносна рубля расійскага? Вось уже другі дзень запар, беларускі рубель бере новыя рэкорды, вось сёння ён дайшоў да мяжы 21786 рублёў да даляра, праўда, потым трохі адкруціў назад. І ўвогуле у першыя дні лютага беларускі рубель абваліўся на 3,5%, а з пачатку года аж на 16%. Ну, прычына тут відавочная, калі казаць чыста вонкавыя, гэта падзенне цэнаў на нафту, падзенне расійскага рубля. Але я б хацеў пагаварыць зараз пра больш шырокі кантэкст гэтага працэсу. Пра яго ўплыў на насельніцтва, на псіхалогію людзей. Знакаміты міт пра стабільнасць, які даўно ўжо культывуецца ў Беларусі, на гэтым міту грунтуецца ў значнай ступені ўвесь ідэалагічны канструкт лукашэнкаўскага рэжыму. Так вось цікава, што людзі ходзяць кожны дзень у краму, бачаць, што практычна кожны тыдзень, можа, мяняюцца цэны. Абмены курс рубля хістаецца вельмі моцна, і прычым, як правіла, ў бок яго зніжэння да асноўных валют. І людзі ўсё гэта бачаць, абураюцца, але пры гэтым вось тое, што ў Беларусі стабільнасць, яны перакананыя ў сваёй большасці. Для еўрапейскага чалавека, які ходзіць кожны дзень у краму, і дзе гадамі цэны застаюцца стабільнымі, стабільнымі застаецца абмінны курс іх нацыянальных валют ці еўра. Вось. Але яны, мусіць, не кажуць пра сваю краіну як стабільная, а вось у Беларусі гэты мін захоўваецца.
Валер, тут можна пажартаваць, што гэта стабільнасць дэвальвацыі. Дэвальвацыя – это то, што стабільна адбываецца ў Беларусі гадамі.
Ну, можа, по-другому, таму што прэзідэнты мяняюцца ўже 20 гадоў. Гэтым сутнасць стабільнасці. Ну, зразумела, што падзення вось гэтага абменнага курсу рубля – гэта паказчык стану беларускай эканомікі. І Лукашэнка, адмаўляючыся ад рэформаў, увесь час кажа, што я не хачу кідаць народ у некую бездань, таму што людзі не вытрымаюць гэтых рэформаў. мы супраць шоку, а вось атрымоўваецца, што шок-то ёсць, але няма терапии, то бок шок абсолютно бескарысны, потому что калі б былі реформы, то было б зразумела, дзеля чаго терпець. А цяпер незразумела, навошта люди терпець. А я бы еще звернул увагу на тое, что насельніцтва реагуе на гэтыя процессы на дзіва спокойно. Калісьці раней і на мяжы 14-15 году, вось калі падобныя працэсы адбываліся, выстраіваліся чэрахі каля абменнікаў, у абменніках знікала валюта, людзі забіралі свае банкаўскія дэпазіты, хутенька пераводзілі іх у валюту. Зараз неяк такіх яскравых працэсаў не адбываецца. Гэта таксама пэўная загадка. Людзі прызвычаіліся.
Ну так, вот уже и Виталь сказал про, так бы мовить, стабильность девальвации. Я меркую, что это фактор важный довольно. В том смысле, что у Беларуси завсёды был слабый рубель. Гэта была пэўная палітыка ўладаў, гэта палітыка шчодрых раздачаў грошай, і ў гэтым сэнсе вот як бы такога ідэалу моцнага рубля, яго ніколі не было. То есть рубель, калі падаў вельмі інтэнсіўна, калі падаў больш павольна, але ён весь час падаў. І в этом сэнсе звычка вось да гэтых, ну, як бы пастаянных падстроек, яна, я думаю, у насельніцтва ёсць. Народ, людзі, ну, успрымаюць гэта не так хваравіта, як той краіне, дзе вот, скажам, свая валюта стаяла цвёрда, упэўнена. Магчыма, таксама, вот я не выключаю, што дзейнічае досвід недаўніх крызісаў, я маю на ўвазе 9-11 гадоў. Ну, вось тады здавалася, ой, ну, всё, як бы крыж, канец, а вот высветлілася, што не, высветлілася, што неяк, як бы выгрыблі, і я не выключаю, што вот і зараз у людзей ёсць такое адчуванне. Ну, да, вот цяжкасці, але, можа быць, атрымаць як пасля 11 году, што яно ізноў пайшло ўверх, і заробкі амаль вернуліся на ўзровень 10 году. Вось у мяне такое адчуванне, што калі это працягнецца яшчэ, ну я не ведаю, год, два, то есть калі вось будзе адчуванне, што гэта новая рэальнасць на працяглы тэрмін, тады магчыма вось гэтыя пратэсты і могуць узнікнуць. А пакуль, відаць, людзі чакаюць. Ну і тут яшчэ ўсё ж такі ёсць такі эфект, як памятаеце ў гэтым у гэтай байцы, што як бы калі кінуць жабу ў кіпень, то яна выскачыць адтуль. А калі её пакласці ў слоік у халодную ваду і крышачку нагрываць, то яна там зварыцца. Яна як бы не адчуе вот этого пераходу, калі трэба выскокваць. Вось у мяне такое адчуванне, што беларускія ўлады прыкладна тое і робяць з беларусамі. Сітуацыя крышачку пагаршаецца, і як бы вось этого пераходу, крытычнага пераходу, яго, ну, па меншай мере, пакуль не адбываецца. Віталь?
Так, хацеў бы некалькі такіх рэмарак зрабіць. Мы сапраўды прызвычаіліся, што беларусы жывуць увесь час у стабільнасці дэвальвацыі, як я гэта назваў, але не так даўно ў гісторыі Беларусі быў даволі доўгі перыяд, 4-5 гадоў, калі рубель быў стабільны. Гэта было з 2003 па 2008 год, калі рубель 5 гадоў быў на ўзроўні прыблізна каля 2000. Ну, а потым знакамітая ўжо дэвальвацыя пасля выбараў 10-11 год, калі ў 3 разы. І цяпер ўжо фактычна няма ў нас такіх перыядаў, хоць не некалькі, скажем, гадоў, ці нават некалькі месяцаў стабільнасці рубля. І сапраўды насельніцтва неяк прызвычаілася да гэтай стабільнай дэвальвацыі. Другое, вось Валер казаў, што нема там, скажем, нейкіх мітынгаў, нема нейкіх забурэнняў, людзі не забіраюць. Статыстыка паказвае, што яны забіраюць свае ўклады з рублёвых дэпазітаў. Даволі актыўна гэта якраз адбываецца апошнія месяцы, як сведчаць эканамісты. І некаторыя пераводзяць на дэпазіты даляравыя, некаторыя проста забіраюць і трацяць гэтыя грошы.
Але гэта не адбываецца ў выглядзе некага ажыятажу.
Ну, так, але...
Павольна так.
Ну, так, гэта людзі не заявляюць на пікетах, нічого не збіраюць, але гэта яны робяць просто ціха, паколькі ну, не бачаць ніякага сэнсу, відаць, рабіць з гэтага нейкі публічны пратэст і гэтак далей. Далей, што цікава, што вось ўлада выбірае сапраўды дэвальвацыю, бо нельга сказаць, што это такая вось, ну, просто безвариантная, скажем, система паводзіна. Яны маглі б выбраць все-таки больш стабільны рубель, ну, скажем, повышаць проценты, і гэта б стабілізавала рубель. Але тут был бы выбор паміж, скажем, насельніцтвам і паміж прамысловасцю. Стабільны рубель, гэта в цяперашніх умовах падзення расійскага рубля, ён бы вельмі моцна перашкодзіл бы, падкапаў бы пазіцыі наших экспартёраў прамысловасці. І улады выбралі все-таки ратаваць не насельніцтва, а ратаваць экспартёраў прамысловасць. То, што адбываецца годами в белорусской экономике. Она працуе на экспортеров, а не на доходы насельніцтва. И вот это, в принципе, довольно свядомый экономичный выбор. Для ратавання промысловости улады свядома идут на снижение доляровых доходов насельніцтва.
Ну тут еще можно додать, что вот то, про что вчера казал Валер, про то, что вельми малые валютные резервы и плюс до того великие обовязки. Треба у ближайший час платить великие гроши, амаль сувымерные с резервами. А рынок это ведает, и рынок на это реагует. Коли, так бы мовить, у атамана нема золотого запаса, то люди свой набирают золотый запас. Это повеличивает попыт на валюту, ну и, отповедно, обрыная рубель.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Виталь, ваше питание?
Так, я хотел бы поговорить про заяву вице-премьера Ураду Беларуси Качанова, якая заявила, что белорусские доктори як працуют, так яны и зарабляют. Скажу одразу, что гэтая заява, калі была опубликована у пэўных интернет-ресурсах, там на нашей Нимен Цудбай, она выкликала великое обурение насельников сетева, комментаторов, интернет-комментаторов, ну и самих докторов. Речь о том, что ну, белорусская медицина, как мы ведаем, глубоко державная и бюджетная. И как доктор может, скажем, повеличить свою продукционность, працевать больше, коли все равно заработок у его стандартный, стабильный, и он от некой своей працы не залежит. Это как раз не предпринимальник, скажем, не будовники. Тут нема такого, что от колькости залежит их заробок. Мы бачим, что сапраўды молодые докторы, это не легенды, а реальные, те, которые приходят сразу после закончения института, после 6-7 годов навучання, зарабляют 3-4 миллионы. Ясно, что статистика показывает, что в целом докторы зарабляют трошки выше за средний белорусский заробок, скажем, 8-9 миллионов. Але откуль берутся эти заробки. Гэта звычайна полторы альбо нават і дзве стаўкі. Фактычна зараз няма ніводнага доктора, які працуе на одну стаўку. Гэта плюс некія начныя дзяжурства, плюс часта многія падрабляюць у некіх камерцыйных цэнтрах, а туль беруцца гэтыя вось, ну, даволі прыстойныя па беларускіх мерках 8-9 мільёнаў. Пры тым, што не ведаю, ці хацелі б вы ісці да доктара, які адпрацаваў спакойна, так сказаць, свой дзень, потым пайшоў у начное дзяжурства и вернулся на свое рабочее место после ночного дежурства, где он не спал, а працевал. Вот такая зараз бывает реальная ситуация. Не веду, насколько это, ну, скажем, отповедает там, законодавство о праце, але это сустракается постоянно сярод докторов. Ну и самое, скажем, может быть, не то, что абуральное, а показальное в этих словах Качановой, то, что, ну, яны эти слова показывают, что нема никаких намеров у улады идти на некие реформы в медицине. То есть уводить некие элементы страховой медицины, уводить некие элементы, ну, так званой рынковой медицины, коли б сапраўды докторы залежали от своих пациентов, коли б пациенты могли выбирать докторов, то, что мы бачим, ну, то, что мы называем в цивилизованных краинах. Размова просто идет про вот такой экстенсивный просто метод працевать больше, при том, что держава не собирается за это платить больше.
Бачите, во умовах кризису деградует все. У тым лику и социальная сфера, у тым лику и система аховы здоровья. И я думаю, что это только початок. И я думаю, что проблемы будут нарастать, потому что люди будут меньше ісці і у гэтыя платныя клінікі, будуць эканоміць на платнай медыцыне, і ўсе яны пойдуць у дзяржаўныя паліклінікі. Я думаю, што чэргі павялічацца і праблемы будуць нарастаць. Але я б тут хацеў звярнуць увагу на трошкі іншы момант. Вось гэтая заява віцэ-прэм'ера Качанава, яна сведчыць пра тое, што беларускія чыноўнікі ўвогуле дрэнна адчуваюць настроі грамадства. Разумееце, у адрозненні ад, скажам, некіх міністраў дэмакратычных краінах, якія прайшлі праз выбарчыя кампаніі, якія атрымалі падтрымку грамадства, это публічныя палітыкі. Яны разумеюць, што можна казаць, што не можна. Беларускія чыноўнікі не публічныя палітыкі. Яны не прайшлі адбор выбарамі, яны дрэнна адчуваюць, што людзі думаюць. А тут яшчэ крызіс здарыўся. І таму перыядычна здараюцца вот такія заявы недарэчныя, якія выклікаюць абурэнне. Можна згадаць, як міністр працы Шчоткіна казала калісьці, што вось калі вам не хапае заробку, то шукайце другую работу, на двух працах працуйце. Можна згадаць, як вось былая кіраўніца Нацбанка Ермакова на паседжанні Белай Русі заклікала людзей эканоміць, быць сціплымі, і гэта кажа чалавек, які жыве ў шыкоўным доме ў так званым царскім селе. Ну, мы можам сказаць, што і Лукашэнка час ад часу гаворыць рэчы, якія выклікаюць здзіўленне. Памятаеце, калі ён казаў, што беларусы жывуць так цяпер, як ніколі добра не жылі. Вось. Ці яшчэ ён казаў, што у Беларусі, і ўсе, хто хоча добра жыць, можа жыць і зарабляць добра. Ну, таксама, мне падаецца, трохі адарваўся ад рэальнасці. Ну, і вось тут таксама вось гэта заява Качанава, якая проста мусіць дрэнна падумала і дрэнна разумее, што яна кажа. І тут, мне падаецца, больш шырокая праблема. Праблема камунікацыі кіраўніцтва з насельніцтвам ва ўмовах адсутнасці зваротнай связі з грамадствам. Вось гэта глабальная праблема, і яна якраз увесь час узнікае. Ну, тут можна згадаць вядомую фразу, якую прыпісываюць каралеве Францыі, калі ёй сказалі, што народ абураецца нема хлеба, яна спытала, чаму яны булкі не ядуць. Ну, вось гэта падобна на беларускую сітуацыю.
Пірожныя.
Дарэчы, ведаеце, я не выключаю, што вось спадарыня Качанава, калі казала пра гэта, яна мела на ўвазе такую рэч, пра якую як бы ніхто не гаворыць, але ўсе як бы яе разумеюць. Справа ў тым, што цяперашняя дзяржаўная, бясплатная, так бы мовіць, медыцына, яна бясплатная, ну, скажам так, у лапках. Бо ўсе ведаюць, што для таго, каб цябе добра палічылі, трэба заплаціць. Шмат, не шмат, ці як. Вось я памятаю вынікі апытанняў, калі людзей пытаюць Беларусі, ну а вот як бы дзе вам хутчэй за ўсё даводзілася сустракацца з карупцыяй, адносная большасць кажа ў медыцыне. Ну і ў дадзеным выпадку тут справа ў тым, што это па сутнасці цяжка нават назваць карупцыяй, бо это проста нармальныя рынкавыя адносіны, як бы прарываюцца, прабіваюцца праз ненатуральную сістэму дзяржаўнай медыцыны, дзяржаўнага размеркавання медычных паслугаў. І вось это такая непразрыстая сістэма, кшталту мы вам не даплачваем, але ну мы ж ведаем, што вы так бы мовіць і самі штосьці набярэ. Ну, вот яна, в принципе, принизливая для всех. Яна принизливая для тех людей, якія вымушены платить, яна принизливая для докторов, ну и, по сутности, яна принизливая для усёй державы, якая вось, як бы отпуская вельми высокопрофессиональный отряд, скажем так сказать, своих супрацовников, вось на такое, так бы мовить, насамрэч, незаконное кормление. И это, зразумела, вельми кепская ситуация.
І при тым дзяржава яна з тым, што стварыла, яна зацята змагаецца. Я маю на ўвазе, што вот медыкаў збіраюць там на нейкія сходы, да іх прыходзіць прадстаўнік там АБЭПа і расказвае пра тое, што нельга там браць ад кліентаў, ад пацыентаў шампанскае, нельга там браць цукеркі. Праводзяцца нейкія рэйды, літаральна зазіраюць у кабінеты медыкаў, ці ёсць у іх там вот тыя самыя там цукеркі і шампанскае ў шуфлядках. Вот даходзіць часам да гэтага. І сапраўды столькі сілаў дзяржава вот накіроўвае на гэтую барацьбу з такім вось з такой карупцыяй, скажам, народнай, як вы, Юра, пра адзначылі, што калі б быў пераход на тую самую страхавую медыцыну, дзе ну просто нікому не прыйдзе галаву плаціць доктару нейкі там насіць яму падарункі, паколькі гэта ўсё ўжо заплачана ў тваёй страхоўцы і максімальна празрыстая сістэма.
Ну, у гэтай сістэме інстытут кантралёра, ён неабходны элемент, ён велізарны, ролю адыгрывае. Ну, гэта сама мадэль, так сказаць, стварае такую сітуацыю.
Ну так, і вось это тое, што вы сказалі пра гэта змаганне з карупцыяй, ведаеце, оно часам менавіта медыцыне прымае абсалютна зваротлівыя формы. Вось я просто ведаю канкрэтныя сітуацыі. Некалькі гадоў таму у навінках быў аддзел аддзялення цяжкіх хворых. Там нават людзі нешта плацілі, ну, чалавек 50 з усёй краіны, так бы мовіць, там лежалі. І вось некія кантралёры знайшлі там карупцыю. І што зрабілі? Зачынілі аддзяленне, і 50 чалавек, 50 лежачых больных з усёй краіны просто выкінулі фактычна на вуліцу. Рабіць што хаціце. Езжайце куда хаціце, ці дома іх трымайце. Ну вот такія жахлівыя, так бы мовіць, што называецца грымасы справядлівасці адбываюцца часам у Беларусі.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
І зараз ад нашых, так бы мовіць, краёў, ад нашых палестынаў, мы накіроўваемся ў Злучаныя Штаты і пагаворым пра вынікі кокусаў у Айове. У свой час колішні прэзідэнт США Білл Клінтон сказаў пасля выбараў: «Амерыканскі народ сказаў сваё слова, але патрэбны час, каб зразумець, што ён меў на ўвазе». Ну, так вось, цікава, што мелі на ўвазе выбаршчыкі Айовы. Я нагадаю, што у дэмакратаў вельмі левы сенатар-сацыяліст Берні Сандерс прыйшоў галава да галавы з былым дзяржсакратаром з увасабленнем амерыканскага істэблішменту Гіларі Клінтон. Ну, Клінтон перамагла, але на долі адсотка. У рэспубліканцаў сенатар Тед Круз, вельмі правы палітык, палітык так званай Ті-Паті, партыі піцця гарбаты, апынуўся на першым месцы, апярэдзіўшы таго, хто дагэтуль быў лідарам гонкі сярод рэспубліканцаў Дональда Трампа. Ну, і амаль столькі ж, колькі Трамп набраў сенатар Марыё Рубіо. Ну, на мой погляд, ўжо з гэтага, ну, зразумела, это толькі адзін штат, але можна зрабіць некалькі высноваў. Ну, па-першае, это вельмі глыбокая ідэалагічная палярызацыя Злучаных Штатаў. То есть поспеху дацягнулі палітычныя антыподы. Ну, скажам так, крайні левы, вельмі левы Сандерс і вельмі правы Круз, як бы сярэдзіна, ну, па меншай меры, вот на гэтых кокусах, як бы правалілася. Звычайна, дзеля заваявання большасці, палітыкі якраз змяшчаюцца бліжэй да цэнтру, а тут якраз, як бы, лідарамі аказаліся людзі, якія змяшчаюцца на края. Ну, акрамя таго, я думаю, што вот гэтыя кокусы паказалі, што кампаніі будуць вельмі цікавымі і вельмі нечаканыя могуць быць у іх вынікі. Так вот, што пройдзе як па маслу, ані ў рэспубліканцаў, ані ў дэмакратаў, як меркавалася, ну, так выглядае, што не будзе. Ну і нарэшце трэцяе, на што я б звярнуў увагу, што этнічнасць не мае значэння. Ну, прынамсі, вырашальнага значэння. Вось лідар гонкі, і это не абавязкова белы англасакс-пратэстант. Сандерс габрэй, Рубіо кубінец, Круз напалову кубінец, тым не менш, вот першае месцы, як бы, у іх. Калегі, а ваше меркаванне, Віталь?
Так, я думаю, перш за ўсё, пра што сведчаць вынікі гэтых першых кокусаў, што да дэмакратаў, то гэта, я б сказаў, даволі так радыкальна, гэта катастрофа для Хіларі Клінтон. І так менавіта, дарэчы, ацэньваюць многія амерыканскія аналітыкі, журналісты. Прызнаюся, апошнія дні я вельмі шмат чытаў, было ў мяне час і натхнення для гэтага, пакуль лежаў у бальніцы, многа чытаў амерыканскай прэсы, менавіта наконт вось апошніх падзеяў у выбарчай кампаніі. Што я маю на ўвазе пад катастрофай? Бо было яшчэ некалькі месяцаў таму, калі пачалася кампанія у, скажам, летам, у жніўні, было ўсім відавочна, што Хіларі Клінтон адназначны кандыдат ад дэмакратаў. У рэспубліканцах творыцца невядома што, там феномен Трампа, там ўсё, што захочаш, а тут ўсё спакойна. Хіларі, её падтрымліваюць весь дэмакратычны эстэблішмент, яе падтрымліваюць народныя масы, у яе ёсць вопыт, у яе ёсць гісторыя працы, яна была дзяржсакратар, і так далі. І тут оказується, що не просто, не все так просто, а Берні Сандерс, чоловік, який називається соціалістом, прогресистом, соціалістом, що для Америки просто незвичайно, він набирає стільки ж, скільки Хіларі Клінтон. І це, мені здається, ось то, що... Юра, ви правильно казали, що середина провалюється. Безумовно, Сандерс гэта притягує на себе самий левий, самий такий, скажімо, соціалістичний, калі можна так виразитися, для Америки, електорат демократичної партії. Ён, безумовно, притягує на себе і різні меншості, поскольку його така все життя була політика, менавіта сприяльна от, супроць там, расизма, супроць проявах там, от, всякої несправедливості, этнічний і соціальний, і гэтым, безумовно, ён притягує людей. Што да республіканцаў, так само скажу, што вось гэтыя першасныя вынікі, уже вся кампанія 6 месяцаў паказвае, што республіканскі электарат так само ён супраць свайго істэблішменту. Нагадаеш, то, што зараз все забылі, калі пачыналася кампанія той же летам, то для всіх безумовны і нават для букмекераў безумовным фаварытам быў Джеф Буш, гэта брат президента Буша, який виглядав безумовним фаворитом ад республіканців. Зараз ми про його навіть не згадуємо, бо за гэтий час, осінь і зима, показав, що республіканський електорат схильний до більш радикальних кандидатів. А менавіта і Трамп, і Круз, і Рубіо. Вони виступають, по-перше, з позиції, що ми не зв'язані, особливо Трамп, ми не зв'язані з цим істеблішментом, ми не такі, як вони. Трамп, безумовно, веде свою... Ну, безумовно, популістську кампанію якраз з гэтого пункту лежання. Я сам за це плачу, я не залежу від спонсорів, я незалежний, мені ніхто не може, що називається, пригнути. Позиція моя безкомпромісна і тільки така, як я думаю сам, а не як за мене каже партія. І ось парадоксально, що мені такий підход, він набирає голоси. І гэта сапраўды робіць эту кампанію незвычайнай і вельмі цікавай.
Валер, і вашы ацэнкі?
Па-першае, мне падаецца, што па першаму праймерызу яшчэ рана судзіць пра ўсе галоўныя тэндэнцыі і вынікі, якія могуць быць на фінішы. Але што сапраўды можна казаць вось пра гэтую першую падзею? Ну, найперш так, я згодзен з Юрыем, што раскол і дыферэнцыяцыя амерыканскага грамадства. І причым сапраўды рэй ведуць некія несістэмныя, не зусім сістэмныя, умоўна кажучы, палітыкі. І тут гэта мне падаецца нешта нагадвае тое, што адбываецца ў Еўропе, дзе таксама правыя і левыя ўзмацняюць свае пазіцыі. То бок гэта некая такая агульная тэндэнцыя. Ну, я б хацеў сказаць, што і перамога прэзідэнта Абамы на мінулых выбарах гэта таксама ў пэўным сэнсе ёсць выразнасць этой тенденции, тому что казать, что сам Обама в полном сенсе системный политик не подается так само. Тут с натяжкой можно про это казать. Вось. И я тлумачу эту тенденцию изменами демографичными. Вядома, што доля белага насельніцтва, белых амерыканцаў скарачаецца, павялічваецца доля тых, якія раней лічыліся нацыянальнымі меншынствамі, ну вось, асабліва расце доля тых, каго ў США называюць лацінас. Вось, і я думаю, што вось менавіта гэтыя тэндэнцыі і вядуць да таго, што з аднаго боку на левым флангу узмацняюцца палітыкі, якія абапіраюцца вось на гэтыя, ну, скажам так, у былым некія, ну, маргінальныя слаі насельніцтва. А з іншага боку, ну, вот, белыя амерыканцы, магчыма, таксама, бачачы гэтую тэндэнцыю, спрабуюць некія прадухіліць, і таму узмацняецца правы фланг. То бок, ну, традыцыі разбураюцца, мне падаецца, гэта галоўная выснова пакуль.
Добра, дзякуй, калегі, дзякуй, паважаныя слухачы. Вы слухалі перадачу «Трайны удар», «Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння «Трайны удар» наносілі і адбівалі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
«Трайны удар» Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Шановні слухачі!
А зараз повний розклад радіопрограми на тиждень.
Кожний будній день – новини і передача «Тройний удар». Три аналітики «Свободи» відказують на три актуальні питання.
Так само у ефіри.
У понеділок – передача «Свобода» у турмах.
У авторок Михай Скобла запрошає у вольну студію.
Поштовая скринка 111. Отказы Валентина Жданко на листы слухачоў.
У сераду новая Атлантида Вячеслава Ракіцкага. Гутаркі пра беларускую еўрапейскасць учора і заўтра.
У чацвер гарачае інтэрв'ю Віталя Цыганкова з героем тыдня.
У пятніцу падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік расказвае пра свае фантастычныя сустрэчы і размовы.
У суботу экспертыза свабоды, аналітыкі за круглым сталом.
А так само радіоваріант телепередачі «Зона свободи».
І обов'язково мовна лекція по-білоруську з Вінцуком Вячоркам.
У неділю «Праський акцент» – дискусію з білоруськими і заміжними експертами веде Юрій Дракохруст.
Так само у неділю виходить в ефір новий випуск передачі «Свобода у турмах».
І гучить нова лекція Вінцука Вячорки.